Es prognozēju, ka uz pašvaldību vēlēšanām mēs varētu apmēram kādās 20 pašvaldībās uzlikt savu sarakstu. Rīgas domāju, mēs neplānojam startēt uz pašvaldību vēlēšanām. Mēs startēsim uz citām pašvaldībām un startēsim tur, kur mēs būsim spējīgi uzlikt vieni paši savu tīru sarakstu. Es esmu pārliecināts, ka līdz saimnes vēlēšanām mums nepieciešamais biedru skaits būs, tā kā mēs būsim spējīgi uzlikt arī sarakstu. Uz saimnes vēlēšanām, nu, protams, jautājums ir par to, ar kurām partijām kopā iet, jo es šobrīd nedomāju, ka būtu prātīgi startēt uz saimu vieniem pašiem, bet, protams, uz saimnes vēlēšanām būtu jāmeklē sadarbības partneri. Nu, šobrīd vēl pārāk par to spriest, jebkurā gadījumā mēs uzrunāsim centriskas partijas.